galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa galab khamiista bisha julaay ee sanadka 2023 kuna waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan kala aragti duwanaanshaha qaab dhismeedka hoggaanka dalka.
waxa aan ka hadlaynaa waxaa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada, sidee loo soo celin karaa, sida loo soo celin karaa waxaa waaye madaxweynaha la doortaaho inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waaye uuna ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka. maba ahaba madaxweynaha asaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo, maba ahaba, mana ahaba inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado, maba ahaba asaga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ururada bulshada Somaliland oo soo dhaweeyey go-aanka muddaynta doorashooyinka.
waxay nala noqotay in dalka iyo dadka iyo shacabku ay u baahan yihiin doorasho, sidaa daraaddeed in lagama maarmaan ay tahay in doorashooyinkii sida ugu dhaqsiyaha badan roogal oo loo qabto. sidaasaan usoo saarnay war-saxaafadeedka oo aanu ku dhiirigelinaynay in dhinacyaasha danayaashu ay hadii jaraale wixii khilaafaada ab inay ku dhammaystaan wadahadal.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dalalka turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa kala saxiixday heshiisyo ku kacaya in ka badan $50 billion, iyada oo madaxweynaha turkiga erdogan uu soo gabagabeeyey safar uu ku marayay 3 dal oo ku yaala khaliijka. heshiisyada waxaa ka mid ah maalgashiga dhoofinta tamarta, difaaca iyo qeybo kale. madaxweyne erdogan ayaa booqasho ku tegay wadamada sacuudiga, qatar iyo imaaraadka 3-4, isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha leecaya ee turkiga. anqara ayaa dib u hagaajisay xiriirkii ay la lahayd riyaad iyo abudabi 2 sano ee tegey kadib khilaaf 10 sano ka badan kala dhexeeyey dalalkan carbeed. timothy ash oo ah falanqeeye suuqyada soo koraya oo ka tirsan shirkadda blue bay asset ee london ayaa sheegay in heshiisyadu ay ka dhigan yihiin xiriir cusub oo istaraatiijiyadeed, isagoo ku qeexaya guul dhab ah oo ay gaareen erdogan iyo kooxdiisa. dowladda suudan ayaa ku dhawaaqday in ay u yeedhay siihayaha safaaradda ciraaq ee magaalada stockholm kadib markii la gubay safaaraddeeda magaalada baqdaad ee dalka ciraaq banaanbax ka dhacay subaxnimadii khamiistii magaaladaasi baqdaad. wasiirka arrimaha dibadda ee suudan ayaa sheegay in waxaa dhacay gebi ahaanba aan la aqbali karin, dowladduna ay si adag u cambaaraynayso weerarada. boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo khamiisa xoog ku galay safaaradda suudan ee magaalada baqdaad, waxayna qabadsiiyeen dab. wasaaradda arrimaha dibadda ee suudan ayaa iyadu sheegtay in shaqaalaha safaaradda ay ku lahayd caasimadda ciraaq ee baqdaad ay bad qabaan. taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee muqtada asadr ayaa ku baaqay mudaaharaad ka hor intaan la filayn in lagu gubo kitaabka qur-aanka kariimka ee suudan. gubitaanka qur-aanka kariimka ah ee hore ayaa waxa ay keentay mudaaharaadyo iyo cambaarayn baahsan oo ka dhacay dalalka islaamka. duqeymaha ruushka ee koonfurta ukrain ee magaalooyinka makolaif iyo odesa ayaa waxa ay ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. barasaabka gobolka ayaa kusoo qoray barta uu ku leeyahay telegramka in guri dabaq ah oo 3 dabaq ka kooban oo ka dhacay bartamaha magaalada makolaif, 2 qofna ay kasoo badbaadiyeen burburka kadib markii ay u gurmadeen ciidamada badbaadada. kadib ciidamada cirka ee ukrain ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen 5 gantaal oo nooca kruiska ah iyo 13 diyaaradood oo weerar ah oo ay ciidamada ruushku xalay ka bilaabeen gobollada makolaif iyo odesa ee koonfurta dalkaasi. koobka adduunka ee kubadda cagta ee haweenka ee FIFA ee magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa koob bilaabmay sidii loo qorsheynayay, inkastoo toogashay ka dhacday magaalada halkaas oo ay ku dhinteen laba qof oo marka lagu daro qofka weerarka geystay lix kalena ku dhaawacmeen saacado ka hor bilowgii xilli ciyaareedka. Booliska ayaa xaqiijiyay in khatartaasi lasoo abjaray islamarkaana aanu jirin sabab uu tartanka usii socon waayey. Ra-iisul wasaare Chris Hipkins ayaa sheegay in weerarka aan loola dhaqmin sidii fal argagixisa islamarkaana aanu lahayn wax fikir ah islamarkaana aanu khatar ku ahayn amniga qaranka. Qof hubaysan oo lagu qiyaasay da'diisa 24 jir ayaa weerarka u adeegsaday qoriga ugaarsiga, waxaana uu ku toogtay meel ku dhow halka ay kooxaha qaar ku sugnaayeen, waxaana halkaasi ku dhintay laba qof halka lix kalena ay ku dhaawacmeen oo ku jiro askari booliis ah. Ciidamada booliiska New Zealand ayaa toogtay ninka weerarkaasi geystay oo la rumaysan yahay inuu ka shaqaynayay isla goobtaasi. Intaasoo dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. Kadiisiyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyey faahfaahina ka bixiyey doorasho maalintii shalay ka dhacday toogasho baartamaha Soomaaliya. Taliska Africom ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay maanta ku sheegay in duqayntaasi lala beegsaday maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeedka waxaa soo akhriyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
ciidamada militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sheegay inay duqeyn cusub la beegsadeen ururka Al-Shabaab iyagoo taageeraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. War-saxaafadeeda ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in kadib markii codsi ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamada Mareykanku fuliyeen duqeyn iswada difaac ah oo lala beegsaday Al-Shabaab July 19. Duqayntan ayaa Africom sheegtay inay ka dhacday meel fog oo u dhow deegaanka Hareerikal oo 15 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Mareykanku waxa uu sheegay in duqayntan lagu dilay shan ka tirsan Al-Shabaab, taasoo lagu ogaaday kadib qiimeyn ay wada sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba taliska Africom. Afrikom waxay intaasi ku dartay in qiimeynta hordhaca ay muujinayso inaan dad rayid aan ku dhimanin kuna dhaawacmin duqayntan. Afrikom waxay sheegtay inay taxadar weyna ka muujiso ilaalinta dadka rayidka oo qayb muhiima ka ah kobcinta amniga iyo waliba xasilinta Afrika. Afrikom waxay sidoo kale sheegtay in Soomaaliya ay muhiim u tahay amniga bariga qaaradda Afrika. Waxaa kaloo xustay in ciidamada Mareykanku ay sii wadi doonaan tababarka, talasiinta iyo waliba qalabaynta ciidamada iskaashiga leeyihiin si ay u helaan tasiilaadkii ay ku wiiqi lahaayeen Al-Shabaab. Afrikom waxay sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada duqeynta, isla markaana ay bixin doonto macluumaad dheeraada marka ay ku haboon tahay. Duqeyntan ayaa duqeymaha Mareykanku ka geystay Soomaaliya sanadkan ka dhigaysa duqeyntii 14-aad.
Aday mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Dhinaca kalena waxaa magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ka furmay shir ay leeyihiin maamulada gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo Lamu oo ah labada gobol ee xuduudaha la leh Soomaaliya xilli weerarada Al-Shabaab ee gudaha Kenya ay kordheen. Barasabka Wajeer Axmed Cabdulaahi Jiir oo martigeliyay shirkan ayaa sheegay in laga maarmi waayey in dib looga fikiro wadiqooyinka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta shirkan waxaa warkan inooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Kulankanay mas-uuliyiinta gobollada waqooyiga bari dalka Kenya iyo gobanatoorayaasha iyo weliba laamaha amniga ee gobolladani, inta badan saraakiisha ugu sarsareysa iyo countiga Laamu, ay isugu imaanayaan magaalada Wajeer. Ayaa duliciisu waxaa lagu sheegay inay tahay inay ka wada arrinsadaan xaaladaha amniga xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran. Mudane Axmed Cabdulaahi Jiir oo soo dhaweynaya kulankaasi mas-uuliyiinta ka qayb qaadanaysay ayaa waxa uu sheegay in xaalada adag oo gobolladani ka jira darteed ay noqotay in mas-uuliyiinta gobolkani laga soo doortay iyo weliba kuwa amniga ka shaqeeya ay ka wada hadlaan dib nooga fikiraan xaaladda amniga gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta oo intooda badan ah gobollo dhacdooyin kala duwan kooxda Al-Shabaab ay ka geysato. Dowladda ayaa horaan waxay nidir ku martay go'aanna ku qaadatay in dhaqdhaqyada kooxda Al-Shabaab ay gacan rasmi ah ku qabato. Tanina waxay imaanaysaa ayadoo wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya Mudane Aadana Barre Ducaale usbuucii ka horreeyay uu joogay countigaasi Wajeer, xuduudda dheer ee Soomaaliya iyo Kenya isku xirtana lug uu ku maray. Sidoo kale wasiirka amniga Professor Kindiki uu ka sii horreeyay deegaankaasi sawira uu booqday. Isku soo celceliyo haatani xaaladda la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee dowladda dalka Kenya si rasmi ah dusha waxay uga saaran tahay mas'uuliyiinta gobolada wuquuyiga haatan ka soo jeeday saraakiisha ugu sarsareysay dhanka amniga dalka Kenya maanta ah kuwa ka arimaya waana sababta haatan dawladdu ay ugu daba fariisatay in mas'uuliyiinta gobolada xeebta iyo gobolada wuquuyiga bari dalka Kenya oo dhamaantood dad muslimiina ay ka soo arinsadaan dib nooga soo fikiraan qaabka ugu wanaagsan ee kooxdaasi Al-Shabaab haatan looga takhluusi karo shirkuna halkaas ayuu salka saaraya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhiisana kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA ururada bulshada rayidka Soomaaliland gaar ahaan dalada Sonsaf ayaa ka hadashay go'aankii gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen 17kii bishan dalada ayaa ugu baaqday saamilayda siyaasadda inay wax kasta ka hormariyaan sidii doorasho uga dhici lahayd Soomaaliland sidaasina waxaa VOA u sheegay gudoomiyaha dalada Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame warkan waxaa argaysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa 17kii bishan ee ku jirnay ee July soo saaray go'aan ay ku mudayeen labada doorasho ee ururada siyaasadda Soomaaliland oo ay mudayeen bisha December ee sanadkan ee ku jirno iyo doorashada madaxtooyada oo ay u mudayeen 13ka November ee sanadka dambe 2024 tan iyo markaasii waxa soo baxayay baaqyo iyo hay'ado iyo urur kala duwan oo ka hadlayay go'aanka ay ku mudayeen doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda maanta waxaan warmurtiyad ka soo saaray magaalada Hargeysa ururada bulshada rayidka ah kuwaasi oo sheegay in dadka Soomaaliland ay u baahan yihiin isla markaana ay muhiim u tahay inay doorashooyin galaan gudoomiyaha dalada Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyay warmurtiyadka ay soo saareen iyo nuxurkiisa
waa su'aal walaacsan qadar su'aashaasi runtii dee ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland waad ogtahayo waxay qayb ka yihiin stakeholderska ama danayaasha doorashooyinka hadii jeeraalada waxay u taagan yihiin inay eegaan oo ay daba isha ku hayaan arrimaha masiiriga ah ee magaranaysa ku saabsan muuqaa arrimaha Soomaaliland saad ka warqabto dee commissionka waxaa laga sugayey ama commissionka doorashooyinka qaranka waxaa laga sugayey in uu dee soo saaro go'aan kadib markii uu commissionku dee uu sameeyey wadatashiyo uu la sameeyey dhammaan dareeyaasha doorashooyinka go'aankiisii waa kii ugu dambeyn soo saaray 17kii bishan aynu ku jirno runtii anagu kawra bulshahaa laftayaduna dee waxaanu sameynay wadatashi waanu la tashanaynay bulshada qaybaheeda kala duwan oo aanu eegaynay dibal go'aankan ka soo baxay commissionka iyo sidii magaranaysa uu yaallo
Anwar Cabdiraxmaan Warsame gudoomiyaha dalada Sonsaf ayaa carabka ku adkeeyey in muhiimadda ugu weyn ee guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaaliland looga baahan yahay ay tahay in ay doorasho ka dhacdo Soomaaliland si dadka muwaadiniinta ay xuquuqdooda dastuuriga ah ay doorashada u gutaan
marka anagu urur bulsho ahaan waxaan markii la mudeeyay muddada doorashada ee lada doorasho ee tawrada iyo taa oo dhici doonta hadii laba ku rooyahay fariyo tabada sanadkan aynu ku jirno iyo tabada weynaha oo iyadoo aan rajaynayo dhacdo November sanadka soo socda waxay nala noqotay in dalka iyo dadka iyo shacabku ay u baahan yihiin doorasho sidaa daraaddeed in lagama maarmaan ay tahay in doorashooyinkii si ugu dhaqsiyaha badan loo galo oo loo qabto siyaasaha uu soo saartay war saxaafadeedka oo aanu ku dhiiri gelinaynay in muxuu ahaadee dhexayaasha danayaashu ay hadka jiraale wixii khilaafaada ama ismaandhaaf ay dhexdooda jira inay ku dhammaystaan wadahadal laakiin muhiimadda waxa weeye in dalkan ay doorashooyin ka dhacaan siyaasaha shacabka iyo dadweynaha reer Soomaaliland ay doonayaan sidii ay doorasho uga dhici lahayd taas waa taa dhinaca kale beesha caalamka wada socotay dhashalay tada waxay soo saareen warbixin warbixintaasina iyaguna waxa ay ku sheegayeen inuu ku macnaha ku bayaaminayeen in dalka in dalka Soomaaliland iyo shacabkuba ay u baahan yihiin doorasho in la galo doorasho anaguna waxaanu qabnaa runtii dabcan in doorasho la qabto oo la galo waa arrin soo dhaweynayna cid kastoo ka hadlaysa in dalkan iyo ummadale ay doorasho gasho sidii loo qaban lahaa
go'aanka ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku mudeeyeen doorashada ururada siyaasadda Soomaaliland iyo doorashada madaxtooyada labadaba waxaa soo dhaweeyey ururada siyaasadda Soomaaliland oo 10 urur siyaasadeed ka kooban xisbi xaakimka iyo xukuumadda halka xisbiga mucaaridka ah ee u cid ay qaadaceen ilaa haddana mowqif rasmi ah aanu weli shaacinin oo la xidhiidha go'aanka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa.
markana dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxayna soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan maqashay lagu soo gabagabeeyey kulan mudatashaha oo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku marti qaaday madaxdii hore ee dalka soo martay si ay wadatashi uga yeeshaan arrimaha doorashooyinka mustaqbalka dastuurka iyo guud ahaan siyaasadda dalka mid ka mid a qodobada ugu muhiimsanaa ayaa ahaa kan dastuurka waxaana madaxdii kulankaasi ka qayb galay ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wax laga bedelo nidaamkii ay ku soo jireen dowladihii hore gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha oo VOA-da la hadlay saacado kadib doorashadiisii kahor inta aanu magacaabin ra-iisul wasaarihiisa ayaa waxa uu yiri
horta problemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya maaha problemkeenna waa problem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerku u qaybsan yahay waa noo shaqaynaya 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jirin ama laba ra-iisul wasaare hala bedelay ama saddex ra-iisul wasaare hala bedelay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay taariikhdu ma ayaan dhicin marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan inaan barlamenteriyaan noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybrida fiiri nimaa la doortay aniga hadda habeen horaan la doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soo badan iskana yaa la doortay hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagu lasidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa biri sadexa laga yaaba inaa ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ma bisha dambe ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan mas-uuliyaddana asiga saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo lagana doodo la furo oo la hagaajiyo haddii ala yiraha
laga soo bilaabo dowladdii cabdiqaasim salaad xasan uu madaxweynaha ka ahaa ee sanadkii 2000 lagu soo dhisay magaalada carta ee dalka jabuuti khilaafka madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha waxa uu noqday mid joogto ah dowlad walba oo dalka soo martana waa ay wajahaysay siyaasiyiin iyo aqoon-yahanno dhinaca dastuurka ayaa aaminsan in dastuurka dalka uu sal u yahay khilaafyadaasi maadaama madaxweynaha la doorto ra-iisul wasaarahana uu isagu magacaabo mararka qaarna ay kala fakar duwanaan karaan taa haddana waxay u sii gudubtaa nidaamka doorashada dalka iyo awood qaybsiga qabiilka ku salaysan oo isna saameeya hannaanka wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xildhibaan fawziya yuusuf xaaji aadan oo ka mid ahayd musharaxiintii madaxweynenimada soomaaliya isku soo taagay doorashadii dhowey ayaa ka warramaysa sida ay u aragtay in dib loo eego awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
12 doorasho caalamka ka jira ee qof iyo cod ah mid aan ahayn oo 13-aad baynu kusoo kordhinay oo confusion badan iyo dhibaato badanna keentay runtii oo ata 4.5 wax lagu dooranayo maynaan qaadanin doorashooyinkii caadiga ahaa la yaqaana ama jaarkeedna ama adduunkuba ku dhaqma marka madaxweyne executive oo kuwa world executive laakiin loogu talagalay inuu ahaado maxay ahay ceremonial iyo prime minister loogu talagalay executive laakiin ah ceremonial ayaa jira marka confusionkaasoon clear ahayn wixiina lagu kala baqayo qabiil uunu ku bayskaraysan yahay marka aniga waxay iigu muuqataa inaynu u qaadano sida tan in sida adduunku ku dhaqmo aynu madaxweyne maxay ahayd toy popular oo lasoo doortay oo shacabigu soo doorteen isaguna keensada prime ministerkiisa hadhowna haddii ay isfahmi waayaan ama uu gaab iska arko uu eryi karo hadda ma eryi karo madaxweynuhu prime ministerka because waa nin executive oo adag ma taaban karo laakiin wuu keeni karaa taasaa lafteeda dacfi ah oo weakness ah marka waxaan u arkaa in madaxweynuhu shacbigu soo doorto isaguna uu keeno prime ministerkiisa madaxweynuhuna wuxuu kasoo baxayaa xisbi xisbiga badiya ayaa keena ayaa maxay hayto madaxweynahana ninkay usoo sharaxdaan usoo baxaya saasaan wuxuu arkaa
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba إن مدام مدحينه صوم عاوي يرز وزارها أي تعين أودنا لوسي إنه شقد كإريكا هلك السياسيين تياقون ما بقارنا يا مسيمين أنت عسي أود حتى قاسين يسمى دحينها أين اللي عكرتك التكرف الأود عبدولة علي قاس أورا رز وزارة أصور نقدس تدو كلنا كم دعام مدحلي كلن كي مقدشة لوان كقيب قلائي وضطشرة أيا قبل إن اسبد الوين وصن دستور كأباهنين بسلح وجنكر أود مدحوينها سبو تضبات يورا لها اللي يبيو أين وحي أميري
أردت أبو سابسان إن لبدل السيستمك برنامتري السيستمك اللو قورو مدحويري ونقفلين لفتو دون برنامتري كخبني حيانا لقود هل يكن بدهيب مركا أنا الله حقبنا إن سيستم كون نقضي سيستم برنامتري سيستم إن يعني إن يعني بلفينون ويشو كونستوشنال باورز أو ود كونستوشنال أوفي عن أو هذا مثلا سيد السوق القرن كبدا لنبا لو سمعيه لكن ألقى قورين سيستم كا برنامتري ديموكراسية أو أ سيستم سواء اتقانو دولدي هي شبكة إلكترونية إلى حد الوصول بغبي مركا في السيد الله يعني بسد كونستوشن كأي دولة نمدو وقت دير بي قادة
سياسية تقارا ياو أركا اندي باتضا اي سمعهين نظامك ودستورك تلمامي يوحك بدل لغوصم اي دستورك مادام اي ولي تاقن تاين نظامك وحكو قريب سيري قبيلك حلوان عبد الرحمن عبد الشكور اي قبائن نظامك هاد الجرى ويحي مت صومالي دا حلق نكو هابوان
صومالي مشكلة دا ماها دستورك حق يسام سياسة دا نظامك ما دحت إني ماذا أما نظامك برلمانتيريا مشكلة إذا معها مشكلة إذا وحوي دتك إني دبعي يدقن كي دستورك يشرعي أيشان لهين مركبكم محرنا هدي نظام ما دحت ويا لكانو هي هدي نظام برلمانتيريا لكانو واسكوميت وحوينه هذا فرقي وسكر لا يمجرو صومالينا دول نمد إذا مركي لعورينا يحالو عوري نظام برلمانتيريا والله سعطاء أذكرتي حقوقة نظام كي برلمانتيريان كاوي الدنيين نظام رئاسي ومدح كنوله ومدح تويحي كانان دولة دين أيه كوردنتي مركي صوماليد أي اسكوتك تي عارتتك تنا وحال وصوة بسي مركا لنظام برلمانتيريان وصوة بسي مركا دي تاريخ الصوماليد هكا مرقا تيكا عيسا دولة نمدين اللودي جانو اللي يقليلا مركي كواد الحريد اللقادنا مركي اللي بعضو dagaalka ahliga kadibba nidaamka parliamentary ah lagu dhisay sababtoo ah dabeecadeena iyo dhaqanka Soomaalida iyo sida qabaail ahaan u noolahay inaan wali gaarin hannaanka dawladda casriga ah oo institutionada aan ama dastuur iyo sharci dadayeed aan ka yelanayno waxa moodaa in ay ku haboon tahay nidaamkaas parliamentaryanka in la joogo mid kale oo ku arintaas ba aanan igu qumanayn waxay tahay Soomaaliya حد لباتان سنة وحاكسو جينا دولة شدد بان وحلو باعن هاي تاسنا وحي دليل اتهاي ان اجندة سياسة اما الدستوري إلا نقاجيه ووين وحو وقت ايو حسوس ايو انرجي اما داقت اما تبر بني آذن نمال اسكو قيو انت او باعن تاهي مسهلنا مركاني وحان قبادتك تاغيران هاي aan awoodayna isku geyno dowlad federaal iyo dowlad goboleed iyo siyaasi iyo baarlamaan intaba in doorashada laga bedelo mid dadban oo loo bedelo doorasho toos ah oo dadku wax dooranayaan intaas hadda xaqiijino waxaan aaminsanahay yool weyn oo kamid yoolasha loo gudbay marxaladda meel gaarka ah ee Soomaaliya in la xaqiijin aaminsanahay ajendaha marka dad badan ay shaki ka qabo maxaa loo hadda loo sameynaya maxaa looga dan leeyahay ma awooda la maroqsanaya waxaa soo dhaash ka shakigaas iyo mugdigaas wuxuu keenaya kaliya inuu si adkeeyo horumarkii laga sameeyay caadina siyaasadda uu keenaya
dastuurka dhowra ayaa dalka Soomaaliya qarkoodna wali waan qabyo sabab badan ayaana loo amnaya xiliban fuusiya ayaa qabta in caqabadaha ugu weyn ay hadda ka taagan yihiin dhanka dastuurka
falastiin ee Soomaaliya nasiib darada ku dhacday taa doorashada kaliya ma aha dastuurkiiba hadda isaguna dhibaatada ugu weyn ee dalka ay dadka haysta dastuurku waa heshiis bulsho waxa dawladda lagu yahay ma jirto hadaan heshiis bulsho oo rasmi ah jirin oo loo adeeyay dastuurada hadda hoos yaala maanta sorry lix dastuur oo dhameystiran kii toddobaad baa hadda la dib loo bilaabayaa mar walba marka la dhameeyo afartaas sano ayaa hadda lagu dhisu oo dastuur baarlamaanka ah iyo bilow cusub marka dastuurka Soomaaliyeed maanta ku waa yaala ee hore loo dhameeyay soo lixdanka ilaa hadda ayaa la kii toddobaatan iyo lixdii kii maxay ahay toy ee intii ka dambeysay ee tii jawaari iyo qorankii gudigiisa ee baarlamaanka sagaalada anigu ka mid ah dhameystiray aad iyo aad u fiicnaa saddex option lahaa every article saddex option lahaa kii ka dambeeyay kii ka dambeeyay hadda kii mid dib loo bilaabaya marka Soomaaliya dhibaatada haysata waa dastuurka oo aan la dhammaystiraynin oo aan dhibna ma waa wax sahlan waa badan yahay in baarlamaanka la horkeeno dadkana loo codeeyo ayuunba maxay ahaytoy ay tahay dad badan waxay ku xidhaan Soomaaliland oo maqan Soomaaliland in lagu xidho ma aha dastuurka hadda Soomaaliya baarlamaankeedii ka dooday ka hadlay ee dhammaystiray hadhow baa la wada hadli karaa wixii lagu heshiinay wixii lagu deebo dastuurka amniga waa lagu sameeyaa mar walba la furaa wixii lagu daray laakiin in ummadu ay u lugoodo dastuur baa maqabiya ah waa aniga way la qaldantahay
marka la yiraahdo madaxweynaha awood ha loo siiyo inuu eri karo ra'iisul wasaaraha dad badan waxay leeyihiin halkaas waxa ka iman kara xad gudub awoodeed iyo in madaxweynaha uu maaragtay eri karo markuu doono marka maxaa xadidaya isleedahay in aanan xad gudub awoodeed ama aanan awoodda madaxweynuhu aanu si qaldan u isticmaalin oo ra'iisul wasaaraha ay qabtaan buu san dhihin albaabka ka baxa
hadaba uu dhaha inta maxay ka baarlamaanka la diyaariyaa la yiraahdaa kaba hal laga codeeyo madaxweynaha marka si popular loo doorto oo shacabkiisa soo doortaan ama xisbigiisa shacabku doortaan awood baa la siiyaa wadankii ku maamulo marka haddaba awood waa leeyahay madaxweynuhu wuu keenaa laakiin ma eryi karo marka madax constitutionka haddana ku xidhantay in la xadeeyo oo waxaan hoos looga sii dago oo la sii qodobeeyo oo laga maaragtay iyo maxkamado dee kala saara waxay loo dowlad bayna sheeganayna xaqiiqatan laakiin dowladdii tiirarkii ku taagnayd ma wada dhamma waxaa laysu dhammaystiraa wanaagsan dastuur waa muhiim in la codeeyo isagaana sal u ahayo bayska dowladnimada
xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu arko caqabadaha ka yimaada dhinaca wada shaqeyneed ee madaxweyne la doortay oo qorshe iyo siyaasad ku soo ololeeyey iyo ra'iisul wasaare uu magacaabay laakiin uusan eryi karin sida dadka qaar ay ku doodayaan
waa dood macquul ah laakiin annaga mushkiladeena haddeertaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku ajanda ama isku ajandayn maaha annaga dad dowladnimadii ku heshii waayaanahay kow labo qabaa'ilaa nahay soomaaliya saddex waa kala shakisannahay mugdiweynaan ugu kala dhex jira qabiiladeena soomaalida ah oo xukunkii iyo dowladnimadii annaguu baa iska duminay kala shakii in laga aamin baxay in institutionkii dowladda lagu dumiyey iyo dowladnimadii laga aamin baxay waxa aan ka hadlaynaa waxa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada sidee loo soo celin karaa sida loo soo celin karo waxa waaye madaxweynaha la doorsaaho inuu sharcigii iyo dastuurka ilaaliyo waaye uuna ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka maba ahaba madaxweynaha isaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo maba ahaba mana ahaba inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado maba ahaba isaga waa inuu xukuumad waxaa la dhihi karaa bannaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha nidaamka xisbiga haddii la qaato oo doorashada tooska la caado waxaa la dhihi karaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku noqda hal xisbi oo haka wada yimaadaan oo xisbiga majority haka wada noqon karaan sidii s y l haa jirtay lixdankii oo dhan s y l dominant ama xisbiga dalka talada haysta ahaa ayagaa lahaa jiray aqlabiyada baarlamaanka lahaa jiray golaheeda dhexe s y l iyo ayaa keeni jiray ra-iisul wasaaraha madaxweynaha u taskiyey jiro oo rekomandagareen jiro oo dhihi jiray qofkaa noo magacaaw marka systemka xisbiga haddii la keeno oo nidaamka xisbiyada la dhiso oo hadda nidaamkeena baarlamentari buuxa ma aha sababtoo ah waa run oo xisbi guulaysanaya ma jiro qof guulaysanayaa jiro haddii taasi la bedelo waa kusii dhawaanaynaa nidaamka baarlamentariganka inaan fulino waxaan ku adkaysanaya aniga dabeecaddeena nidaamkaas baarlamentariga u dhow inuu dhow yahayna waxaa markhaatika dowladnimada ku dhisnay markii labaad waa ku dhisnay ka ra-aasigana dowladnimada lagu dumiyey dalkii lagu kala tegay oo keenay waxa marka taariikh ahaan markii loo noqdan xigmadoo ku jira aniga uma jeedo halkaas
marka laga soo tago dan dastuurka iyo su-aalaha ka taagan sidoo kale waxaa dowladda madaxweyne xasan sheekh looga fadhiya inay nidaamka doorashada ee muddada soo jiray ay wax ka bedesho sida ay u badnayd soo jeedinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore oo qaar badan oo ka mida soo jeediyey doorasho qof iyo cod ah ama u dhow balse ka duwan tii labaatankii sano dalka ka dhacaysay intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonaan nabadgelyo
VOA.
marka dib u dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybii kale ee daacadda ayaan gudagareynaa qodobadeen ku soo maqan baqli doontaan waxa kamid ah doodii gabadheed iyo wali barnaamijkii dhaqtarka weydii marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa saxiixday heshiisyo ku kacaya in ka badan 100 bilyan oo dollar iyada oo madaxweyne Erdogan uu soo gabagabeeyay safar uu ku marayay saddex dal oo ku yaala Khaliijka. Heshiisyada waxaa ka mid ahaa maalgashiga dhoofinta tamarta iyo difaaca iyo qalabyo kale. Madaxweyne Erdogan ayaa booqasho ku tagay wadamada Sacuudiga iyo Qatar iyo Imaaraadka 3 iyo 4 isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha liita ee Turkiga. Ankara ayaa dib u hagaajisay xiriirka ay la lahayd Riyadh iyo Abu Dhabi labadii sano ee taagtay kadib khilaaf 10 sano ka badan kala dhaxeeyay wadamadaas. Timothy Ashoa, falanqeeye suuqyada soo koraya xaruntiisa tahay London, ayaa sheegay in heshiisyadani ay ka dhigan yihiin xiriir cusub oo istiraatiijiyadeed oo u dhexeeya Turkiga iyo wadamada Khaliijka. Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday inay u yeedhay siihayihii safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm kadib markii la gubay safaaradda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Bannaanbax ka dhacay subaxnimadii Khamiista, kaasoo loogu soo horjeeday kitaabka Qur-aanka ah oo lagu gubay Stockholm. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegay in waxa dhacay gabi ahaanba aan la aqbali karin, dowladduna ay si adag u cambaaraynayso weerarada. Boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa subaxnimadii hore maanta Khamiisa xoog ku galay safaaradda Suudaan ee magaalada Baqdaad iyagoo dab qabadsiiyey. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in shaqaalaha safaaradda ay ku leedahay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad ay badqabaan. Duqeymaha Ruushka ee koonfurta Ukrain ee magaalooyinka Mykolaiv iyo Odessa ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolladaasi. Kadib ciidamada cirka ee Ukrain ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen 5 gantaal oo nooca kruuska ah iyo 13 diyaaradood oo weerar ah, kuwaasi oo ciidamada Ruushku soo adeegsadeen. Ciidamada ayaa intaas ku daray in Ruushku uu soo riday 19 gantaal oo nooca kruuska ah iyo weliba 19 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn, balse si dhab ah looma sheegin halka ay ku dhaceen gantaalada kale. Xisadda ayaa kasii dartay dekedaha iyaduna badda madow ku yaalla ee Ukrain kadib markii Ruushku uu ka dhigay in ay u arki doonaan maraakiibta halkaasi ku socdaalaya laga bilaabo Khamiista maanta ah inay yihiin bartilmaameedyo militari kadib markii Moscow ay ka baxday heshiiskii damaanad qaadayay in si badbaado leh ay u maraan shixradaha maraakiibta ee sida badarka Ukrain. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanadahan dambe waxaa aad looga cabanayaa muqaadaraad nooc cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood ay aad u isticmaalaan. Waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan. Haddaba ardayda beledweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qayb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaano taboo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Axmed Xubey iyo Jaamac Maxamed Mahad, gudoomiyaha midowga macalimiinta gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cabdiraxmaan.
Ardada iskuulleyda ah iyo dad badan oo dhalinyarada da'yarti ah ayaa isticmaalaya maadadaasna. Waa maada qatara oo dadka caafimaadkoodana qatar ku ah, akhlaaqdana qatar ku ah, dadka dhaqaalihiina qatar ku ah. Ilaa haddii darooga timaado ammaanka ayaa qatar gelinaysa.
Waa maasantaha Cabdiraxmaan. Haye Ustaad Jaamac.
Walaalkay Cabdiraxmaan, taasi waa ku dhaliilaya. Horta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasa ka mid ah dabcan way jiraan dhalinyaro isticmaasho balse arday iyo dhalinyaro oo kala tahay arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiib la ah ee dadka magaaladana waxa hadda eray ah waxa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taboo eray magaalada ku jiray balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo markaasay moodaan inuu maanduuri isticmaalo ardayga waxa la rabay sifooyinkiisa waxa kamid ah inuu yahay nadiifun calaamad harihi in jirkiisi uu nadiif yahay ardi marka waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn habeenki dhafro ama mobile ama ciyaaro ku dhafro subaxii marka asigoo indhihi taagan yihiin ama timis lotion laysanin ilkihi wasakh ka markaas waxa la leeyahay taboo isticmaala sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay dadkani waxay isleeyihiin kan taboo isticmaala dhafarkii marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii laakiin ismaalihi ani arday fasal ku jiro inuu taboo isticmaalo taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontroolka fasalka
waa maasan tahay ustaad jaamac cabdiraxmaan waxaad tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan maxaa caddeyn u haysa
bismillaahi raxmaan raxiim marka koowaad horta markaan kasoo bilaabo muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuga oo daragiska sababta waxa weeyaan dad reer muqdisho dhan ayaa sanadihii hore kawa hadlayay culimmadooda ganacsatada dhaqaatiirta macalimiinta kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen sababtuna waxa weeye waxa oo mushkilada ugu weynoo lagu arkay waa ardadii aada bay u isticmaaleen hadday yihiin heerka iskuulka oo dugsiga sare iyo iskuullada caadiga iyo heer jaamacadeed rag iyo dumar xataa looma kala saarin dhibaatada laga sheegayo meeshaas yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaan la yidhi wiilashana way isticmaalaan taambuuguna waa maado yar oo lasoo gado oo qofku sidii qof tabaa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya hadday jaamacad tahay hadday iskuulkii tahay sidaa daraaddeed marka ardagii fasalkuu fadhiyaa casharkii wuu socdaa waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhagaysanayo inuu ku taxan yahay maaragtay daruusta baxaysa haddana waa maqanyo waa daroogaysan yahay maadadaas marka maado aada iyo aada ardada ugu xoog badan weeye waana dhibaato soo kortay maadaama ilihii human resourceskii ama meeshii bini aadamka laga horumarinaay oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay
ay usajama
horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo in afka la gashto in candhuuf la tufo hadday fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tufi karo kuwa la fadhiyaa sheegi kara horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo isla sidaasoo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo muduu fadhinayaa muddadaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontaroolo waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago dhanka waalidka oo kale in kontaroolkii waalidka inta la waayo laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada looga adkeeya waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada sababtoo ah subaxii markuu yimaado masaya ama daabuurka waa la faylinaa fasalaa la geynaya macalimiinaa isku bedbedesho fursad uu orday in uu kusoo baxo ama uu ku isticmaalo muqaadaraad namaba jirtaba waxaa jirta marka arday ama dhalinyaro oo banaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo dabcan kuwaasuna uu hoos gelayaa laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo
cabdiraxmaan iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas
in wax laga qabto cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa mar dhibaato caafimaaday leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho mar dhibaato akhlaaqeeday leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiintu inay iska kaashtaan marna dhibaato amniyay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-aadka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan taas ayaa u baahan in wax laga qabto waxaadna moodaa in jilaac badan ka jiro arintaas la dayacay tabuuguna maada jirto qatar oo Soomaaliya ka jirta weeye oo dadku ay aad u isticmaalaan weliba dadka wax bartay ama iskuulada dhiganaayo dhalinyarada marka dadka wax bartay leeyahay waa ardada dadka ardada undergraduation ka waaye dadkaas aan ka hadlayno
Ustaz Jamac waxa tiri ardaydu ma isticmaalaan mar hadii magaalada laga isticmaalayo oo dad la daah ay isticmaalayaan maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan
dabcan waxa diidi kara horto in arday wax bartay arday waa waliqaanaha qof mustaqbal leh oo ma aratahay higsanaayo in mustaqbal uu dhisto oo u bixi dalka ah oo muraayadi dalka ah asigaaba u suurgelinin midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayna waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hargab magaalada waxaa lagu cunaa qaad qaadkan ugu daran marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabu aan ilmo ka cilna leh ama dawladda ahaato ama hay'adaha ahaadaano qof TB shaqabo waa qofka qaadka cunayo kale hadii la yiraahdo marka hargab laga daaweynaa waa taabudi hargab waa taabu TB-dina waxa waaye jaqaadkii ama jaadkii sida awgeed waxa u baahanahay horta marka koobaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas laakiin taabuda waa nooc tubaakada ka mid ah ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad oo qofku waa sarqaamayaa dabcan jirkiisu waa isbedelayaa odoriis way isbedelayaa sida awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa laakiin goobaha waxbarashada waa daleeceyn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleeceynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleeceynayo tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka tuusiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii in tintiyo soo shanlaysan uu soo baxo soo qabaystay soo cadaystay uu soo baxo taa waxay keentay haduu uu qashanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii lix saac todoba saac sideed saac haduu soo jeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yimaado dhadhaca yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno laakiin haduu fiidkii seexdo maaragtaahay subaxiina soo diyaarsan iskuulkii yimaado markaas sifooyinkii ardayda wanaagsan u imaan lahaa mana lagu tilmaami lahayn dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardayga taabuu cuno
cabdiraxmaan ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga la leh
bismillaahi sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taabuuga dhulka waa rabiicul carabi waxa loo yaqaan ama gugii carabta ama kacdoonkii carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweyneyaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay sida ay sheegayaan riboorada yacni waxa weeye xaqaaiqa u dhow dadkii carabta ahayoo soo yaacay oo yeman ka soo yaacay oo suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo yaacay ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay maadadan waxa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo hindiya iyo dhulkaas aasiya loo yaqaan kuwooda fog iyo kuwooda dhowba marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas
ustaad jaamac maxay tahay in waalidiinta iyo kan macalin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado
aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horreysa qaadka sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtay qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis sida awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga ka mid ah in ganacsigii ama dekadihii uu kasoo degayo kale in laga kontrolo way dhici kartaa laakiin waxa ugu daran waxa waaye maandooriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowka yahay marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qeyb galay cabdiraxmaan axmed xubi iyo jaamac maxamed mahad inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilaabantay maxkamadeynta qaar ka mid ah saraakiil hoose oo u shaqeysa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka. Toddobaadkii hore ayaa xeer ilaalinta Soomaaliya waxay eedo musuqmaasuq ah u soo jeedisay 18 ka tirsan saraakiisha dowladda ee ka shaqeeya maaliyadda, cashuuraha iyo socdaalka. Warbixintan waxay noo soo diray Cabdicaziis Barrow.
Ummadda gobolka Banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriiray musuqmaasuq oo loo haysta 4 mas'uul oo ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta dalka uu ku soo eedeeyey musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne. dhageysiga dacwadda oo laga baahiyay telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliya ayaa waxaa hoolka joogay dadweyne ka socday ehelada iyo saaxiibada eedaysanayaasha. ugu horreyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa mid mid ugu akhriyay eedaysanayaasha dacwadda ay xeer ilaalintu ka soo gudbisay, kadibna waxaa loo gudbay dhageysiga abuukaatiyaasha difaacaya eedaysanayaashan oo is-hortaag ka sameeyey eeda ay xeer ilaalintu soo gudbisay iyagoo soo qaatay in qodobada qaar aysan waafaqsanayn.
waxaan rabaa dhowr is-hortaag oo kookooban ayaan qabaa aniga. is-hortaaga koowaad oo si gaara muwakilkayga u khuseeya waxay si guud u khuseeya gadaal ugu imaan doonaa qodobka 405 farqadiisa labaad ayaan rabaa inaan ka bilaabo. muwakilkayga marka aad fiiriso waa eedaysanaha afraad. waxaa la yidhi ahne maamulaha qaadashada fiisaha oo fiisa taken, taas marka waxaa waayey waxay ka mid aheeday si waafaqsan 71 arrimaha tilmaamaha qofka eedaysanaha in la xusaa la rabaa. tilmaantaas marka tilmaan jirta maaha.
dhinaca kale, xafiiska xeer ilaalinta oo la siiyey fursad ay dooda qayb uga noqdaan ayaa waxay dhinacyadii matalayay difaaceen eedihii ay u soo gudbiyeen maxkamadda.
faallaynta dooda sharci ee qareenadu ka bixiyeen is-hortaagga ka yimid eedaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhammaystirnayn qabyo ayuu ah. marka koowaad, tusaale ahaan abukaatii ugu horreeyey abukaati maxamed xasan nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 405 faqradiisa koowaad xarafka e oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed.
intaasi kadib maxkamadda oo qaadatay waqti nasashaa ayaa markii la isku soo laabtay waxa ay laashay is-hortaagii qareenada waxaana la furay dhageysiga dacwadda. marka ay muddo socotana waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
go-aanka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo cusanaysa asbaabta sare ku xusay si waafaqsan qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay diiday is-hortaag ay soo gudbiyeen qareenada difaaca ee eedaysanayaasha. waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliya guud ee qaranka is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareenada difaaca. waxay faraysaa xafiiska xeelaaliya guud inuu gudagalo dhowrkiisa ah soo bandhigidda cadeymaha ee libta ku ah eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 104 faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. afar, sidoo kale waxa ay faraysaa qareenada difaaca eedaysanayaashu inay u diyaar garoobaan iska difaac eeda xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 106 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaduna ay sii doonto fursad ku filan oo ay isaga difaacaan cadeymaha 106 xafiiska xeelaaliya guud kusoo gudbiyo, sidaasna ay ku dhici doonto mabda ah inay fursad u helaan ama waqti ay u helaan inay iska difaacaan eeda xafiiska xeelaaliyaha guud oo usoo gudbiyo maxkamadda. wabillahi tawfiq.
xeer ilaalinta dowladda Soomaaliya ayaa horey u eedeeyay mas-uuliyiin kala duwan oo loo haystay eeda la xiriira musuqmaasuq, hase ahaatee waxaa la eegayaa halka dhageysiga kiiskan uu kusoo dhammaado. Cabdicaziis Barrow, VOA, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaynu la socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ah Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha ay weydiinayaan dhegeystayaasha.
magacaygu waa yahay axmed maxmuud tutor waxa ku weydiinaa cagaarshowga meeqa muuca uu kala baxaa mana la isu gudbiya
yaxyo waa mahadsan yahay waa su-aal aad iyo aad u muhiim u ah taasoo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo cagaarshowgu waa noocyo badan yahay ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc nooc loo yaqaan a e b e c e d e e marka shantaas nooc ayuu leeyahay asiga waxaa sababa virus marka hepatitis a hepatitis b hepatitis c hepatitis d intaasoo ugu warqaabsama ay e marka e e d badanaa common maaha laakiin saddexda kale ayaa common camaa la arkaa eedoo kale wuxuu aada u saameeyaa ilmaha wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro maxaan ku yihahdaa nooca loo yaqaana b e c iyo d ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaan ku yihahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto maxaan ku yihahdaa ayagoo kale ilmaha way ka fiicnaadaan self limited waay laakiin b e c waxaa laga yaabaa qofka in muddaa inuu qabo in weligiis noloshiisa inta ka hartay inuu la noolaado cudurkii oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbaayo ayaa laga yaabaa
dhibaatooyinka uu keeno maxaa ka mid a waa kan dhakhtarku uu ka jawaabaya
dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo mararka qaar liver cirrhosiskaas wuxuu keenaa ascites wax loo yaqaana in caloosha biyo gasho qofkii maxaa ku yihahdaa portal hypertension wax loo yaqaano maxaa ku yihahdaa dhibaatooyin kaloo kale waxaa ka mid ah oo kanseriska oo ku dhaca beerka loo yaqaano hepatocellular carcinoma ama kanser kasoo baxa beerka marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda soomaalida lagu arka kanserka ugu badan hadda soomaalida ku dhaco markii laga soo tago esophageal carcinoma kanserka ku dhaco dhuunta midka labaad waa midka ku dhaca beerka badanaana waxaa lala xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddaa qabay weliba qofka dadka qaar soomaalida islama socdo xaaladiisa qofka waxaa loo baahan yahay sanadkiiba mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado uusan warkahayn asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka beerkiisoo waxyeelayna beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro ayaa meesha ka baxeysa sidaas darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso qofka wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jointas ama bilrobintas inay ku badato jirkiisa qof indhihiisa cagaar noqdaan kaadidiisana ay noqoto sida shaax oo kale waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo calooshii biyo galaan qofkii cuntadii inuu ka xirmo maxaan ku yihahdaa ugu dambeyntiin qofka inuu dilo
asalaamu calaykum magacayga waa xaliima xasan cani doctor wuxuu ku su-aalaa hooyada markay umasho kabacdi maxaa dhiig baxa keeno
maama xaliima waa mahadsan tahay dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasho kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko waana midka ugu badan ee hooyada dilo dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha kabacdi oo la dhaho waa umur raacate marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa kow waxaa keeno waxa loo yaqaano uterine atony wax la dhahaayo oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaan ku yihahdaa mataanayaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin maxaan ku yihahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhasha kadib inuu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiisa marka minka markuu jilcayo kor ayuu jiraya xudunta korkiisa aada ayuunu jilcaa marka jilaca dartiisa waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiis ha ahaado ama maraynka soo maraayo canuga saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo diigbixin oo iska socdo midka kala keen karo xawaay oo yada diig xinjiroogeeda haduu aad u yar yahay way keenan waxa kala aad u keeno hadii ibida qayb kamida lagu soo tago ibida hal roqof markuu qof qualified yahay ama xirfad yahan yahay oo wax ka dhari yaqaano waxaa jirta hab lagu soo galay tartiib in lagu soo saaro ibida iyadoo mustaqbal sameynayo uterus hadii ibidii xoog lagu soo saaro taas waxay keenaysaa qayb kamida inay meesha ku soo harto kadib hooyada inay dhiig baxdo sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa lagu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
aad ayuu umahadsanyahay ibrahim xasan daanduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay sayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo